Kapitola 8. Verše 1 až 13.
Z toho, co bylo řečeno, plyne. Máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu v nebesích jako služebník pravé svatyně a stánku, který zřídil sám Hospodin a nikoli člověk. Každý velekněz bývá ustanoven k tomu, aby přinášel dary a oběti. Proto musel i Ježíš nutně přinést oběť. Na zemi by nemohl být ani knězem, protože zde už byli kněží, kteří přinášeli dary podle zákona. Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatyně nebeské. Vždyť Bůh uložil Mojžíšovi, když měl zřídit stánek, hleď, ať uděláš vše, podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby právě tak, jako je prostředníkem vyšší smlouvy založené na lepších zaslíbeních. Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou. Ale když Bůh kárá svůj lid, říká, hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou, ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci, v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin. A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet poznej pána, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu. Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.
Tak jo, pojďme se na to vrhnout. Co tu máme před sebou a jak se v tom rychle vyznat? Nová smlouva, kterou zprostředkoval Ježíš, je vlastně klíčová. Nová smlouva, slyšíte tam to nová smlouva, je klíčová pro pochopení, spasení, a vlastně pro pochopení podstaty evangelia. Proč tedy nová smlouva? Proč musela vůbec přijít nová smlouva? A náš klíčový, teda náš ten text, se zabývá kontrastem mezi tou starou smlouvou, uzavřenou mezi Hospodinem a izraelským národem prostřednictvím Mojžíše, a novou smlouvou, kterou přinesl Ježíš. A odpovídám na otázku, proč je nová smlouva považována za lepší a jaké jsou její hlavní rysy. Takže nejdříve ten kontrast mezi starou a novou smlouvou. List Židům 8 začíná tím zdůrazněním, že Ježíš je nyní veleknězem, který sedí po pravici trůnu nejvyššího v nebesích. Ježíš má nyní novou roli, kterou zastává v tom nebeském svatostánku, který je skutečným a původním svatostánkem, na rozdíl od toho pozemského, který je pouze kopií a stínem. Takže už tady si to můžeme uvědomit, že vlastně Mojžíš něco přinesl, něco viděl před Bohem a pak to vlastně aplikoval. A to, co viděl, byl ten nebeský a aplikoval ho do pozemského. Teď se dozvídáme, že v tom nebeském je Ježíš. Kněžství Ježíše je teda postaveno na lepší zaslíbení a Ježíš je prostředníkem nové smlouvy, lepší smlouvy. Na rozdíl od starozákonního kněžství, které bylo založeno na zákoně a obětech zvířat. Ježíšova obět je jedinečná a konečná a proto on sám se obětoval jednou provždy. To jsme četli v 7. kapitole listu Židům. V čem je teda nedokonalost staré smlouvy? Kdyby byla první smlouva bezvadná, nebylo by třeba mít tu druhou. Jsme tam četli. V 7. verši. Starou smlouvu, založenou na zákonech, vyrytých do kamenných desek, nebylo možné naplnit kvůli lidské slabosti a hříšnosti. Takže člověk dostal zákon, desatero, to byl vlastně posun od toho svědomí, když to řekneme, když bych na to navázal, tak vlastně v tom desateru člověk získal vlastně další krok jako od toho svědomí, víš? A vlastně zjistil, že to nemůže naplnit. Kvůli lidské slabosti a hříšnosti. Stará smlouva nemohla přinést dokonalé očištění od hříchů, což bylo důvodem pro zavedení nové a lepší smlouvy. A zároveň vysvětluje, že obě nemohou probíhat paralelně. Jo? Obě nemůžou být naraz. Nová smlouva ruší předchozí příkaz jako neúčinný a neužitečný. Zákon totiž nic nepřivedl k dokonalosti. Pouze vlastně nastavil to zrcadlo, jak se dozvídáme. Jo? On nám nepomohl. Znát ty zákony nám nepomůže. Jo? To je, tady se budeme bavit ve vězení. Dneska ráno jsem si zrovna o tom s dětskama povídal ve škole. To, že známe zákony, to nás lepšíma neudělá. Všichni to víme, že se máme k sobě chovat hezky, nemáme si lhát, podvádět, máme si odpouštět, mít se rádi a tak dále, a tak dále. To všechno víme, ale problém je, že vlastně ten zákon sám to nevyřeší. To je ten zákon, který je napsaný na těch deskách. Avšak přichází na jeho místo lepší naděje, jejíž mocí přistupujeme až k Bohu. Takže je to o té moci, která nás činí schopnými přicházet k Bohu. Stará smlouva byla náznakem a stínem toho původního. Dokonce tam čteme ta stará smlouva. I ten zákon je vlastně stínem toho nebeského. Stejný stánek a svatyně jsou vlastně kopí. Berkeley, teolog, připomíná, že Řekové měli jednu základní myšlenku o vesmíru, což je docela zajímavý, jak se to jakoby spojuje, tenhle ten původní hebrejský jako přemýšlení, s tím řeckým. Tady víte krásný propojení toho řeckého myšlení, původně pohanského, a toho židovského, původně semického. Ty Řekové, jestli znáte platonskou ideu, tak ji trošku vysvětlím, tak oni věří, že existuje vlastně nějaký svět ideální, tedy svět ideí, který se odráží tady na Zemi. Jo? Že někde prostě jakoby mimo tenhle ten prostor a čas existuje jiná dimenze světa, můžeme tomu pro nás třeba nebe, nebo jak si to nazvem, nebo část nebe, a tam vlastně je rozum, který to všechno vytvořil, tedy rozum, tedy Bůh. A jakmile on to měl v hlavě, když to řeknu takhle zjednodušeně, jo, jak měl ty ideje, tak se začaly projevovat v tom materiálním světě. Děkuju. Takže vlastně ten náš svět je vlastně takovou chabou kopií toho světa skutečného, protože oni věří, že ten skutečný je teprve vlastně tam v té říši ideí, nebo v tom světě, oni říkají rozumu nebo intelektu. A tak pro představu třeba stůl, který vidíme před sebou, původně byla myšlenka v té říši ideí, že vznikne stůl. A tohle tento stůl je prostě kopie té původní myšlenky, ale má prostě rozdílné nohy, nebo tloušťku noh, dílku noh a tak dále. Ale prostě myšlenka stolu byla nejdřív v tom světě ideí. Řekové byli fascinováni tímto pojetím skutečného světa, který je teda, nebo ten svět, který je před námi, je tedy pouhým odrazem, nedokonalou kopií v tomto světě. A my se vlastně pohybujeme jako mezi stíny. tak to doslova řekli, že vlastně to, co tady vidíme, jestli si pamatujete tu jeskyni těch ideí u Platona, tak vlastně tam jako jsou postavy a před nima je plamen, nějaký oheň, a když se podíváte na tu stěnu za vás, tak vidíte stíny vlastně toho původního. A to je ten skutečný svět. Ty ideje jsou tam ty postavy a my vidíme jenom ten odraz. Což je docela zajímavý, když on říká, to je jenom odraz stín původního, který je v nebi. Tak tolik asi k Platónovi. Brož navazuje, že dokonalá věčná nebeská idea a podle ní následně v čase vzniká její nedokonalá pozemská reprodukce platonské ideje, ale dovedně spojuje tedy biblickou eschatologickou vizi, tedy to, co vnímáme tady z toho textu, ve kterém se nedokonalá pozemská reprodukce předznamenává a ohlašuje dokonalé naplnění božího plánu, který teprve přichází. Doufám, že jsem to moc jako nezamotal, nebo respektive tady pan Brož. Ale vlastně to, co máme tady, nebo čemu bych to mohl přirovnat? Ježíš mluví třeba o božím království a říká, boží království je. A boží království zažíváte už mezi sebou. Je to jenom odlesk božího království, jenom částečka božího království. Ale pak přijdete v plnosti. Tak je to vlastně podobný. Boží království je, my ho tady zažíváme, jenom vlastně ty jeho odrazy, stíny, ale pak přijdou v plnosti a my uvidíme tváří tvář, poznáme tu skutečnost. To samé je s tím pozemským chrámem, který je pouhou kopií skutečného božího chrámu a pozemská bohoslužba je vzdáleným obrazem skutečné bohoslužby, pozemské kněžství je nepřiměřeným stínem kněžství skutečného, tedy Kristova. A všechny tyto věci ukazují za sebe ke skutečnosti, jo, jejíž všechno tohleto jsou jenom pouhé stíny. Takže kdo viděl ten chrám, kdo viděl ty oběti, všechno tohleto vlastně je jenom předznamenáním před tím, co teprv má přijít Kristu Ježíši. Pisatel Židů nachází takovou myšlenku v samotném starém zákoně, kdy dostal Mojžíš od Boha instrukce ke stavbě stánku a jeho vybavení a Bůh mu řekl, hleď, abys všechno udělal podle vzoru, který ti byl ukázán nahoře. No, takže on viděl tedy ten vzor a podle něho to uskutečnil. Bůh ukázal Mojžíšovi skutečný vzor v nebi. Pozemská bohoslužba je tedy stínovou kopií nebeské. Pozemské je podle vzoru, tedy nákresu, tam dokonce čteme skia, od toho možná bude skica, mě napadlo, jo? Je jenom vzor, stín, odraz, přelud. Je to to skia řecké. Kdežto Ježíšova bohoslužba, která je v nebi, je ta pravá bohoslužba. A Ježíš představuje hodnotnější smlouvu, Ježíš je prostředníkem, on je vlastně tam ten obětník, on vlastně dělá tu bohoslužbu, on je tam vlastně ten pravý a nejlepší, vlastně ten, kdo obětuje, je obětník, protože obětuje i sám sebe. A ta je založena na lepších zaslíbení. Čteme, že je prostředníkem, je tam pár takových slov, který jsem si říkal, že zmíním, to je v řečtině mesités, což neznamená jenom tedy prostředník, ale taky je to ručitel, garant, anebo dokonce rukojmí. Mesités je arbitr skládající kauci za přítele, který byl ve vazbě a ručil za dluh částku přesahující hotovost. Takže byl to člověk, který byl ochotný zaplatit za přítelů v dluh, aby věc byla uvedena do pořádku. A Ježíš je tedy tím arbitrem, tím mesités, prostředníkem, garantem, ručitelem, který uvádí věci do pořádku, narovnává vlastně, zprostředkovává mír a smíření a platí za nás výkupné. Jo, tak to znáte, prostě platí za nás kauci. To je docela, to se hodí, jak je do věznice, určitě. Někdo za tebe zaplatí kauci, můžeš běhat po svobodě, ale pozor.
Přijde soud.
Jo, přijde jednou soud. Tak ať to dopadne dobře. Jo, má šanci. Za třetí, ta stará oběť je vetchá a nedokonalé. V 7. verši se prohlašuje, že první smlouva nebyla bez vady. Každému musí být jasné, že jde o smlouvu uzavřenou na Sinaji, I když pořadí dějin spásy, to není smlouva první. To je to, co vlastně na to navazuju, tady co říkáš. Čteme o smlouvě uzavřenou s Noé, o boží smlouvě s Abrahamem. Stejný Bůh uzavřel smlouvu s izraelským národem. Autor listu Židům odkazuje na výrok Jeremiáše o uzavření smlouvy nové, tedy jak jsme četli z Jeremiáše 31. Autor listu přiznává, že původní smlouva nebyla původně vadná. Jo, to vlastně není řečeno, že byla sama o sobě špatná ta smlouva. Stejně jako prorok Jeremiáš říká, že se z nějakého důvodu pokazila. Proč? Protože nedokázala zachovat lid ve věrnosti Hospodinu. A tím je vlastně se stala nedokonalá a nenaplněná. Nicméně předchozí smlouva, jak se dočítáme v proroku Jeremiáši, bude novou smlouvou překonaná. Ke slovu vedchost, jo, vedchostí označuje řečtina proces přirozeného stárnutí, který často neznamená jen vymizení, ale i přímo zničení. Že když to zvětší, tak to je prostě už na vyhození. Je dost pravděpodobné, že autor činí závěr, že první smlouva je nejen stará a slabá, nýbrž je určena k brzkému zániku. Stará smlouva se neosvědčila. Díky nevěře izraelského lidu se stala neúčinnou a je potřeba nové, jak prorokoval Jeremiáš. Nová smlouva nebude pouze nová, ale bude taky kvalitativně odlišná. Tady jenom připomenu ten nebeský kněz versus ten pozemský, ti pozemští kněží. Kristus je tedy kněz, ale ne pozemský. Kněží přinášeli oběti a dary, Kristus přinesl jen jednu dostačující oběť. A tady mi přijde důležitý připomenout, tam je leiturgos, tedy služebník. Tam čteme služebník a my si představíme prostě nějaký jako sluha. Ale on to je liturgos, což je teda služební v kultickém významu. Že to je teda ten, možná ministrant, ale on je vlastně ještě víc, on je ten přímo obětník. Jak to budeme číst teda v 9. kapitole? Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělali, jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před boží tváří. Tak, teď ty rysinové smlouvy. Teď v čem je tedy ten kontrast, jak se odlišuje tedy ta nová smlouva od té původní sinajské. Za prvé, boží zákon nebude zapsán na kamenných deskách, ale na srdcích lidu. My víme, teď jsme slavili letnice, že vlastně jakým způsobem bude zapsána do těch lidských srdcí? No skrze Ducha Svatého. Tím, že bude vylitá láska skrze Ducha Svatého, do lidských srdcí a ty začnou milovat Boha a milovat blížního svého. Ne ze své síly, z lidské síly, ale z té boží. To je první bod, že Bůh promění to srdce z kamenného na masitý. Za druhé, bude mít následek dokonalý vzájemný vztah mezi lidem a Bohem, které v rámci sinajské smlouvy nikdy nebylo dosaženo. My máme skrze Krista přístup až do svatyně svatých, čteme. Až vlastně do toho nejhlubšího, nejintimnějšího vztahu s Bohem, který člověk může mít. To máme vlastně skrze Krista. Naprosto, bych řekl, jako skandální. Tohle to je skandál, když to řeknu, pro muslimy. Člověk nemůže mít vztah s Bohem. Pro Židy. Člověk jako pro většinu Židů, pokud by jsme nebyli u chasidů, opět, člověk nemůže mít jen tak vztah se svatým a dokonalým, který je jenom ve svatyni svatých a tam může přijít jenom kněz jednou za rok. Nemůže člověk přijít do boží blízkosti. Ale my máme to privilegium, kdy můžeme přicházet až před boží tvář skrze Ježíše Krista. To nebylo možné ve staré smlouvě. Za třetí, kolektivně instituční ráz smlouvy, tedy že to platí pro všechny a tak a všichni prostě budou poslouchat, protože to tady je ráno z vrchu, bude silně nadřazen osobnímu vztahu každého jednotlivce k Bohu. Znamená, je tam větší důraz, mnohem silnější, neříkám, že člověk by mohl být už sám ve vztahu s Bohem, že by nepotřeboval ostatní, ale je kladený důraz na to, co je mezi tebou a Bohem. Mnohem zásadnější než to, co přijal lid. Když to řeknu, nebo to, co přijal třeba Mojžíš. Je důležitý, co je mezi tebou a Bohem. A to je tvůj osobní intimní vztah s Bohem, který ti nikdo nemůže vzít. A nemůže ho nikdo posuzovat. Je to prostě něco takřka jako v té nové smlouvě takřka nedotknutelného. Nicméně samozřejmě je to věc, kterou taky máme zpytovat a přemýšlet s ostatními. Nicméně je to nadřazeno nad tu kolektivní smlouvu. A za čtvrté, Bůh odpustí bez zbytku všechny viny, což, jak se zdá, v rámci Sinajské smlouvy nebylo možné. Prostě v Kristu je ti všechno odpuštěno. Předtím člověk musel přidávat ty oběti a nikdy si nebyl jistý, jak to dopadne. Co z toho plyne? Tak první, tady mám pár věcí, vnitřní proměna, o čem jsme mluvili. Ukazuje to na hlubokou vnitřní proměnu, která jde nad rámec pouhého dodržování vnějších předpisů. Nejde o to dodržovat tedy předpisy, které jsou dané teda v tom zákoně. Tato proměna umožňuje lidem žít v souladu s Boží vůlí ze svého nitra, nikoli pouze tlakem vnějšího zákona, ze strachu. Za druhé, osobní vztah s Bohem. Nová smlouva také zdůrazňuje osobní a přímý vztah mezi Bohem a jednotlivci. Nebudou učit každý svého blížního, ale každý svého bratra slovy, poznej Pána, protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího z nich. A tento osobní vztah je možný díky Ježíšovu prostřednictví a přítomnosti Ducha Svatého, který přebývá v srdcích věřících. A další je odpuštění hříchů. To je další klíčový prvek nové smlouvy, a jak jsem zmiňoval, to čtvrtý, je odpuštění hříchů. Autor uvádí Boží slib. Budu milostiv k jejich nepravostem a na jejich hříchy už nikdy nespomenu. A toto odpuštění je možné díky Ježíšově jedinečné dokonalé oběti, která přináší skutečné očištění a odstranění hříchů, na rozdíl od opakovaných obětí staré smlouvy, které pouze přikrývaly hřích, ale neodstraňovaly ho. A jaké jsou tedy teologické a praktické důsledky nové smlouvy? To, co jsme říkali, přístup k Bohu. Díky nové smlouvě mají věřící přímý přístup k Bohu bez potřeby zprostředkovatele v podobě lidského kněze. Na to se zapomíná. Dneska teda jsem měl zrovna takovou s katoličkou jedno, jak není potřeba dalších prostředníků mezi člověkem a Bohem. Nepotřebujeme žádný svatý. Ježíš jako náš velekněz nám otevřel cestu k Božímu trůnu, tak to čteme v listu Židům 4:16. A tento přístup umožňuje věřícímu přistupovat k Bohu s důvěrou a prosit o milost a pomoc v každé potřebě. Za druhé, vnitřní vedení Duchem Svatým. Nová smlouva také přináší dar Ducha Svatého, který věřícím pomáhá žít podle Boží zákonu. Duch Svatý vede, učí, posiluje věřící, aby mohli žít svatým životem. A tato vnitřní síla a vedení je zásadní pro růst osobním vztahu s Bohem a pro praktické naplňování Boží vůle. A další souvislost, jednota a nové společenství. Nová smlouva vytváří novou komunitu věřících, kde už nejsou tedy rozdíly mezi Židy a pohany, otroky a svobodnými muži a ženami, protože všichni jsou jedno v Kristu Ježíši. A tento nový lid Boží je založen na víře v Krista a je povolán tomu, aby byl svědky Boží lásky a milosti v tomto světě. Praktické dopady v osobním životě. Za prvé, život v souladu s Božími zákony. To je vlastně důsledek toho života v Duchu Svatým, protože Boží zákony jsou nyní vtištěny do srdcí a myslí věřící. Každý věřící je povolán žít podle těchto zákonů. To znamená, že morální a etické chování vychází z vnitřního přesvědčení a lásky k Bohu, nikoli tedy z toho vnějšího tlaku. A za druhé, odpuštění a milost. Vědomí, že naše hříchy jsou plně odpuštěny, přináší hluboký vnitřní pokoj a osvobození od pocitu viny. A to nás vlastně motivuje k životu vděčnosti a pokory před Bohem a vlastně i k tomu lepšímu životu. Protože když nám je hodně odpuštěno, tak a máme z toho radost, jsme za to vděční. Nechceme Pána Boha zarmucovat. Závěrem tedy, důvodem nedokonalosti první smlouvy byla tvrdost srdce izraelského lidu. To by nám mělo být varováním. Bůh nyní darem nového zákona proměňuje lidské nové smlouvy, tady tam má být nová smlouva, smlouvy proměňuje lidská srdce, Stará smlouva byla závislá na poslušnosti zákona, který byl zaveden zvnějšku ve strachu, a nová smlouva je vepsaná do lidských srdcí. Lidé už nebudou poslouchat Boha ze strachu a stresu, ale protože ho budou milovat. Nebudou poslouchat, protože je zákon nutí dělat to, do čeho se jim nechce, ale protože jim bude, že jim bude touha po poslušnosti vepsána do jejich srdcí. V nové smlouvě tedy dojde proměně celého člověka zevnitř. Má to zaslíbení, že bude účastníky bytostně přijatá, to čteme v tom listu Židů, a že promění nitro každého, kdo ji přijme. Takže tam není žádná podmínka. Prostě je jenom ta vstřícnost toho člověka, že ji přijme. Tedy smlouva je nová, univerzální a pro všechny. Kristu Ježíši.